Գլուխ 14-րդ. Բժիշկը շրջում էր, դիտում, ուտում, խմում, բայց նա ուներ մի զգացում՝ դժգոհություն Միխայել Ավիրյանիչից։ Նա ուզում էր հանգստանալ իր բարեկամից, հեռանալ նրանից, թաքնվել, իսկ բարեկամն իր պարտքն էր համարում ոչ մի քայլ իրենից հեռու չթողնել և կարելույն չափ շատ զվարճություն պատճառել նրան։ Երբ նայելու բան չէր լինում, Միխայել Ավիրյանիչն իր բարեկամին զվարճացնում էր զրույցով։ Երկու օր համբերեց Անդրեյ Եֆիմիչը, բայց երրորդ օրը հայտարարեց իր բարեկամին, որ ինքը հիվանդ է և ցանկանում է ամբողջ օրը տանը մնալ։ Բարեկամը ասաց, որ այդ դեպքում ինքն էլ է մնում։ Իրոք որ, հարկավոր է հանգստանալ, ապա թե ոչ այսպիսով մարդու ոտքերը հալից կընկնեն։ Անդրեյ Եֆիմիչը պառկեց բազմոցի վրա, երեսը դարձրեց նրա թիկունքի կողմը և ատամները սեղմելով, լսում էր իր բարեկամին, որը եռանդագին համոզում էր նրան, որ Ֆրանսիան վաղ թե ուշ անպայման կջախջախի Գերմանիային, որ Մոսկվայում խիստ շատ սրիկաներ կան և որ ձիու արտաքին տեսքով չի կարելի դատել նրա արժանիքների մասին։ Բժշկի ականջներն սկսեցին դժալ ու սիրտը թրթրալ, բայց քաղաքավարությունից դրթված նա սիրտ չէր անում խնդրել բարեկամին, որ նա դուրս գնա կամ լռի։ Բարեբախտաբար համարում նստելը Միխայել Ավիրյանիչին ձանձրացրեց և ճաշից հետո նա գնաց զբոսնելու։ Մենակ մնալով Անդրեյ Եֆիմիչն ազնատուր եղավ հանգստի զգացումին։ Ինչ հաճելի անշարժ պարկել բազմոցի վրա ու գիտակցել, որ դու մենակ ես սենյակում։ Իսկական երջանկությունն առանց մենակության անհնարին է։ Աստծո աչքից ընկած հրեշտակը նրան դավաճանեց հավանորեն այն պատճառով, որ ցանկացել էր միայնություն, որից հրեշտակները զուրկ են։ Անդրեյ Եֆիմիչը ուզում էր մտածել այն մասին, ինչ վերջին օրերս տեսել ու լսել էր, բայց Միխայել Ավիրյանիչը նրա մտքից չէր հեռանում։ Բայց չէ՞ որ նա բարեկամությունից, մեծահոգությունից դրթված արձակուրդ վերցրեց և ինձ հետ եկավ, մտածեց բժիշկը դժգոհելով։ Չկա ավելի վատ բան, քան այդ բարեկամական խնամակալությունը։ Չէ՞ որ ահա կարծես և բարի է, և մեծահոգի, և զվարճասեր, բայց ձանձրացնում է։ Անտանելի է ձանձրացնում։ Ճիշտ այսպես էլ ահա լինում են մարդիկ, որոնք միշտ միայն խելոք ու լավ խոսքեր են ասում, բայց զգում ես, որ նրանք բթամիտ մարդիկ են։ Դրան հաջորդող օրերին Անդրեյ Եֆիմիչը հիվանդ էր ձևանում ու համարից դուրս չէր գալիս։ Նա պարկում էր երեսը դեպի բազմոցի թիկունքը դարձրած և տանջվում էր, երբ իր բարեկամը զրույցով զվարճացնում էր նրան կամ հանգստանում, երբ բացակայում էր բարեկամը։ Նա դժգոհում էր իրենից այն բանի համար, որ եկավ, և բարեկամից, որ օրեցօր ավելի շաղակրատ էր դառնում և ավելի ազատ էր պահում իրեն։ Անդրեյ Եֆիմիչին ոչ մի կերպ չէր հաջողվում իր մտքերին տալ լուրջ ու վսեմ ընթացք։ Այդ իմ մեջ թափանցում է իրականությունը, որի մասին խոսում էր Իվան Դմիտրիչը, մտածում էր նա բարկանալով իր մանրակրկիտության վրա։ Սակայն դատարկ բան է, տուն կգնամ և ամեն ինչ հին կարգով կընթանա։ Պետերբուրգում ևս նույնն էր։ Նա ամբողջ օրերով համարից դուրս չէր գալիս, պարկում էր բազմոցի վրա և վեր էր կենում միայն նրա համար, որպեսի գարեջուր խմի։ Միխայել Ավիրյանիչն անդադար շտապեցնում էր Վարշավա մեկնել։ «Թանկագինս, ես ինչու գնամ այնտեղ», ասում էր Անդրեյ Եֆիմիչ նաղերսող ձայնով։ «Մենակ գնացեք, իսկ ինձ թույլ տվեք տուն մեկնել, խնդրում եմ ձեզ»։
«Ոչ մի դեպքում», բողոքում էր Միխայել Ավիրյանիչը։ «Այդ զմայլելի քաղաք է, ես իմ կյանքի 5 երջանկագույն տարիներն այնտեղ եմ անցկացրել»։
Անդրեյ Եֆիմիչը կամքի ուժ չուներ իր ասածը պնդելու, և նա իրեն զսպելով Վարշավա գնաց։ Այստեղ նա համարից դուրս չէր գալիս, պարկում էր բազմոցին և չարանում իր վրա, իր բարեկամի վրա և լակեիների վրա, որոնք համառորեն հրաժարվում էին ռուսերեն հասկանալ, իսկ Միխայել Ավիրյանիչը ըստ սովորականի առողջ, կայտար և ուրախ առավոտից մինչև երեկո զբոսնում էր քաղաքում և փնտրում իր հին ծանոթներին։ Մի քանի անգամ նա տանը չգիշերեց։ Մի գիշերից հետո էլ, որ հայտնի չէ թե որտեղ էր անցկացրել, նա վաղ առավոտյան տուն վերադարձավ խիստ գրգռված վիճակում, կարմրած ու չսաներված։ Նա երկար ժամանակ մի անկյունից մյուսն էր քայլում, ինքն իրեն ինչ-որ բան քրտմնջալով, հետո կանգ առավ, ասաց.
«Պատիվն ամենից առաջ,
Մի փոքր էլ երթևեկելուց հետո նա բռնեց գլուխը եւ տրագիկ ձայնով ասաց.
«Այո, պատիվն ամենից առաջ. Թողանիցյալ լինի այն րոպեն, երբ առաջին անգամ իմ գլխում այս Բաբելոնը գալու միտքը ծագեց թանկագինս»,
դիմեց նա բժշկին։
«Արհամարեցեք ինձ. Ես ահագին գումար տանուլ տվեցի. Ինձ 500 ռուբլի փող տվեք»։
Անդրեյ Եֆիմիչը համրեց 500 ռուբլի ու լուրը տվեց իր բարեկամին։ Սա ամոթից ու բարկությունից դեռևս կաս կարմիր դեմքով, անկապ բարերով ինչ որ ավելորդ բան երթվեց, գլխարկը ծածկեց ու դուրս գնաց։ Մի երկու ժամից հետո վերադառնալով, նա ընկավ բազկաթորին, բարձրաձայն հառաչեց ու ասաց.
«Պատիվս փրկված է. Մեկնենք, բարեկամս. Ես չեմ ցանկանում ոչ մի րոպե մնալ այս անիծյալ քաղաքում. Սրիկաներ, ավստրիական լրտեսներ»։
Երբ բարեկամները իրենց քաղաքը վերադարձան, արդեն նոյեմբեր ամիսն էր, և փողոցներում խոր ձյուն էր նստել։ Անդրեյ Եֆիմիչի տեղը գրավել էր բժիշկ Խոբոտովը։ Նա դեռ ապրում էր իր հին բնակարանում, սպասելով, որ Անդրեյ Եֆիմիչը վերադառնա և ազատի հիվանդանոցում գրաված իր բնակարանը։ Տգեղ կինը, որին նա իր խոհարարուհին էր անվանում, արդեն ապրում էր ֆլիգելներից մեկում։ Քաղաքում հիվանդանոցային նոր բամբասանքներ էին շրջում։ Ասում էին, թե տգեղկինը կրվել է վերակացուի հետ և սա իբր թե ծնկների վրա սողացել է նրա առաջ, ներում խնդրելով։ Անդրեյ Եֆիմիչն իր ժամանման առաջին իսկ օրը հարկադրված եղավ իր համար բնակարան փնտրել։
«Բարեկամս»,
ասաց նրան փոստիպետը երկչոտ տոնով,
«ներեցեք անհամեստ հարցս, դուք ինչ միջոցներ ունեք»։
Անդրեյ Եֆիմիչը լրությամբ հաշվեց իր փողերը և ասաց.
86 ռուբլի»։
«Ես այդ չեմ հարցնում»,
շփոթված ասաց Միխայել Ավիրյանիչը, բժշկին չհասկանալով։
«Ես հարցնում եմ, թե դուք ընդհանրապես ինչ միջոցներ ունեք»։
«Ես էլ դե ասում եմ ձեզ, 86 ռուբլի, ես ուրիշ ոչինչ չունեմ»։
Միխայել Ավիրյանիչը բժշկին ազնիվ և առաքինի մարդ էր համարում, բայց և այնպես կարծում էր, որ նա առնվազն մի 20,000-անոց կապիտալ ունի։ Իսկ այժմ, երբ իմացավ, որ Անդրեյ Եֆիմիչ նախքատ է, որ նա ապրուստի միջոց չունի, չգիտես ինչու, հանկարծ լաց եղավ ու գրկեց իր բարեկամին։